Sonke ngamunye esigabeni esithize simelo ukhetha. Kungaba ukumamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wethu, kumbe simnqabe simgudluzele kude le qede siyiphilele umathanda nhliziyo. Kuba njalo nje akukho okuphakathi nendawo. Angikubingelele ngomukele futhi enkosi nefresh. Ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kukuyikhethela lokhu ozinela khona wena siqu. Engikholwa ukuthi ukwenzile njengoba mina ngikwenzile lokhu kukhetha. Futhi kukhetha esidinga ukuqhubeka sikwenza singami usuku nosuku, cabanga nomcabango, zonke iy'nsuku zokuphila kwethu kulo mhlaba. Kodwa umkhuba oyimbama kwabaningi ngokucabanga kweqe futhi ungabi ney'khathi ezanele simndeni. Yebo. Siyaqonda ukuthi amasiko ezinye izizwe enziwe ngendlela eyivuna ubundawonye bemndeni. Nokho, ngesikhathi amasiko aseNtshonalanga ehlasela lezo zizwe, kugcina sekushabalala nakuzo ukwazisa ukuba ngumndeni obumbene. Agcina omunye ephila le kude kungasekho nje ukuzobhekana eduze ningumndeni nezihlo. Ingakho lezi zibhalo zihlale zisesikhathini esihle, kungakhathalekile ukuthi uqhama kuliphi isikompilo noma kuyiphi inkathi. Joshua 24:15. Uma kukubi emehlweni enu kumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani niya kumkhonza, noma onkulunkulu babakhonzayo ihlo besengaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enhlalezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siya kumkhonza uJehova. Kubuka sengathi isinqumo sokuthanda uNkulunkulu, sokukholwa nguJesu, ukuphila iy'mpilo zethu siphilele yena kungemndeni yethu, njengokuba kungathi siqu futhi. UNkulunkulu uyawazisa umndeni wakho, ngakho kuwe nomndeni wakho uyokhonza bani, uzokhonza bani egcineni kosuku. UNkulunkulu ufuna wena nomndeni wakho nikwazi ukuba nokunqoba okukuJesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe le fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotional fresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi. Ungayithola futhi ngangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, ngenjalo download i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla igama olicofayo, izwi elifresh.